Pinanakan iti Diyos, kadagit iti tao, nga iso nga talaga iti pudpudno nga Diyos. Iti panaglabas iti tawtawan, nagibuon mo nun iti Diyos, iti para sa una, iso na Isaya. Imbaga na kadagit iti tao, iti mapasama, iti masangwanan. Kinuna na kanyada, kasto iti kuna ti Diyos, iti pinilik at kaslantog tubo nga ruot, iti na maganga daga. Moy uyaw ken mom umsinto. May idarum. Ngayon hanto nga maikan iti umno nga panakausig na. Perminto nga maparparigat numampay awan iti basbasol na. Ipagarup yun to nga ti panakaparparigat na kat gapumadlaan kadag iti basbasol na. Ngayon ti panakaparparigat na ket gapu kadag iti basbasol yo. Tinalikodandak ket inaramid yo iti kaket yo. Hanyo nga sinurot dagiti bilbilin ko. Ngam gapu iti kinalinteg iti pinilik ket mapalinteg to dagiti tattao. Isunan to iti mga baklay kadag iti basbasol yo. Ket gapu kadag iti basbasol yo. May paay to iti biyag na akas daton.